Isa sa pinakaabangan na resulta ng nakaraang halalan ay ang mahigpit na tunggalian sa pagkaalkalde ng Maynila. At alam natin nagwagi ang dating presidente. Sa nalalaman ko, siya lamang ang tanging nasa kasaysayan na presidente na naging mayor. At kanyang tinalo ay ang incumbent mayor na si Alfredo Lim. Ang nakapagtataka, ang dalawang ito ay dating magkaalyado at magkaibigan pa. Si Lim ay dating miyembro ng gabinete ni Erap noong siya ay presidente at naging magkaibigan kahit nang mahatulan na si Erap. Isang pinatutunayan nito ay ang isang kasabihan sa Ingles, "In politics, there are no permanent friends or permanent enemies, only permanent interests." Ang tanging permanente sa politika ay interest. May mga panahon na ang dati mong kaibigan ay iyong lalabanan at ang dati mong kalaban ay magiging iyong kaalyado. Ganyan ang maraming relasyon sa mundo. Ang umiiral ay personal na interest, ang pansamantala na kapakinabangan. Hindi maaari ang ganitong bagay pagdating sa ating relasyon sa Diyos. Hindi personal na interest lamang ang umiiral at ang kagustuhan ng Diyos ay hindi lamang pansamantalang interest. Hindi lamang basta interest mayroon ng Diyos, kundi mayroon siyang permanenteng katangian. Isang katangian na hindi magbabago at ang katangian na ito ay ang kanyang kabanalan at katarungan. At ang ibig sabihin niyan, lagi siyang laban sa kasalanan. At ang isa ring ibig sabihin niyan, magpaparusa siya ng makasalanan. Ito ang suliranin ng makasalanan. Paano siya haharap sa Diyos gayong alam niya na siya ay nagkasala? Naisip mo na ba yan? Sineryoso mo na ba yan sa iyong sarili na ang talagang suliranin mo bago ang mga pansamantalang bagay at interes ay nakatayo ka sa harap ng Diyos na banal at makatarungan at magpaparusa ng kasalanan? At kung yan ang iyong katayuan, naharap mo na ba ang usapin na yan na merong kasagutan? Yan ang iyong suliranin. At ito ang ganda at misteryo ng pagparito ni Hesukristo. Kung paano siya ay nakisalimuha sa makasalanang tao at isang napakagandang larawan nito ay ang kanyang pagtawag kay Mateo upang kanyang maging alagad. Kaya minsan pa ay basahin natin ang tagpong ito ng pagtawag kay Mateo kung saan ang ating Panginoon ay nagbigay ng napakahalagang pangangaral. Sa Mateo kabanatang 9 mula talatang 9 hanggang 13. Mateo kabanatang 9 talatang 9 hanggang 13. Habang si Jesus ay naglalakad mula roon, nakita niya ang isang tao na tinatawag na Mateo na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sinabi niya sa kanya, "Sumunod ka sa akin," at siya ay tumayo at sumunod sa kanya. Habang nakaupo siya sa may hapagkainan sa bahay, dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan at umupong kasalo ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang makita ito ng mga Fariseo, sinabi nila sa kanyang mga alagad, "Bakit nakikisalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan?" Ngunit nang marinig niya ito ay sinabi niya, "Ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Kaya humayo kayo at pag-aralan ninyo kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi handog, sapagkat hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan." Si Mateo ay ipinakilala rito na isang maniningil ng buwis at napakahalagang tingnan natin ito mismo sa pananaw ni Mateo. Itong salaysay na ito ay mababasa rin natin sa Marcos at sa Lucas, pero si Mateo ang nagbigay ng pinakadetalye sapagkat siya ito. Paano siya tinawag ng Panginoon? Paano siya mula sa kanyang paniningil ng buwis na nakadugtong na sa katiwalian at katraiduran sa lipunang Hudyo? Paano siyang naging alagad ng ating Panginoong Hesukristo? At yan ang pinapakita rito ni Mateo mula sa kanyang personal na karanasan. At dito sa pagtawag ng Panginoon sa katulad ni Mateo, isang maniningil ng buwis ay ipinakita na walang uri ng makasalanan na hindi tinatawag ng Ebanghelyo kay Hesukristo. Ito ang mensahe natin kapag sinabi nating ebanghelyo, mabuting balita, ito ay para sa lahat ng uri ng makasalanan. Wala tayong ginagawang hanay na sinasabi natin, narito ang hanay ng makasalanan na bagay pa, at narito ang hanay ng makasalanan na hindi na bagay sa ating Panginoon. Nang tawagin si Mateo, tinawag siya mismo doon sa kinauupuan niya bilang maniningil ng buwis. Ang ibig sabihin niyan, habang siguro nangyayari pa yung katiwalian, habang siya ay nakikipagnegosasyon sa mga nagbabayad ng buwis, ay doon siya tinawag ni Jesus. Hindi muna sinabing magpakabagay ka, hindi muna sinabi na magbago ka bago ka tawagin. Sa kanyang kinaupuan bilang maniningil ng buwis, ay tinawag siya ni Jesus. Diyan natin makikita na ang ebanghelyo ay tumatawag sa makasalanan, sa mismong kalagayan niya na makasalanan. At ang nangyari, nagkaroon ng salo-salo, ang mga maniningil ng buwis at ang mga tinatawag na makasalanan, ang nagkaroon ng reaksyon na matindi ay ang mga Fariseo. Sila yung may kinalalagyan sa lipunan na iginagalang ng mga relihiyoso, at sila yung nagkaroon ng reaksyon sa nakita nila na si Jesus na isang rabbi, isang guro. Bakit siya nakikisama sa mga tao na sa kanilang pagtingin ay makasalanan, mga tao na hindi dapat makisalimuha ang isang katulad ni Jesus na rabay. At dyan nga lalong ipinakita ni Jesus ang katotohanan ng ebanghelyo. Ang ebanghelyo ng biyaya ay matalas na sumbat sa relihiyon ng pagmamatuwid. Kaya kung meron sa inyo rito na ang patuloy na pinangahawakan, ikaw ay mabuting tao, ikaw ay matuwid na tao, ang ebanghelyo ay mananatiling sumbat sa iyong pinangahawakan, sapagkat ang kaligtasan ay wala sa katuwiran, wala sa iyong kabutihan, wala sa iyong magagawa. At ito ang naging reaksyon ng mga Fariseo, sapagkat ang pangangaral ni Jesus na ang mga makasalanan tulad ng mga maniningil ng buwis at ang mga hindi masunurin sa batas na pinagpipilitan ng mga Fariseo ay may biyaya para sa kanila. Naging sumbat ito sa kanilang relihiyon ng pagmamatuwid, at mananatiling sumbat din ito sa iyo kung ikaw ay humahawak sa relihiyon ng pagmamatuwid. Sa kahulihan ng palitan dito, makikita natin na nagsita si Jesus mula sa lumang tipan ng isang talata, kaya para siyang nangangaral dito na meron din siyang teksto, at ang kanyang teksto ay hinango niya mula sa Oseas. Si Mateo lamang ang gumamit ng sitas na ito. Sa kaparehong salaysay ng Marcos at Lucas, wala silang ginamit na ganitong sitas. Kaya kay Mateo, bilang siya mismo yung nakasangkot sa tagpong ito, ang nakita niya na talatang umaangkop sa pangyayari sa pagtawag sa katulad niya na makasalanan ay itong teksto sa Oseas. At masasabi natin na makahulugang personal kay Mateo ang pagsitas na ito ni Jesus. Mula sa teksto ng Oseas, ang mga Israelita ay tumatalikod na kay Yahweh, tumatalikod na sa tunay na pamumuhay ng pagsunod kay Yahweh. Ngunit, pinapanatili nila yung mga ritual ng templo. At sa kanilang pag-aakala, kapag napanatili nila yung ritual ng templo, kagaya ng paghahandog at pag-aalay, ay ayos na yung kanilang buhay. At dito sinabi ni Oseas na ang tunay na ebidensya na ikaw ay kabilang kay Yahweh ay hindi ang mga ritual, kundi ang ebidensya ng kahabagan. Kaya ang mga Israelita ay naging sintomas ng uri ng mga tao na nagaangkin ng pananampalataya, ngunit sa paraan lamang ng ritual, ang hinihingi ng Diyos ay ang ebidensya. At ang ebidensya na kanyang hinihingi ay kahabagan. Ngayon, ang sinasabi rito ni Jesus, ito ay natupad sa Mesiyas. Ang hindi natupad ng Israel, tinupad ng Mesiyas sa katauhan ni Jesus Kristo. Sa katauhan ni Jesus Kristo, dito natin makikita ang kahabagan kung saan ang mga relihiyoso ang maipapakita lamang ay ritual, handog, alay, ngunit walang habag. Ang idinidiin na salita ni Jesus ay kahabagan laban sa pagdidiin sa ritual ng templo ng mga Fariseo. Ito ang huling mensahe natin sa serye na ito, kahabagan sa makasalanan, ang katangian ng kaharian ni Jesus Kristo. Kahabagan sa makasalanan, ang katangian ng kaharian ni Jesus Kristo. Sa henerasyon ni Oseas, sa gitna ng kanilang mga kalupitan sa kapwa, nag-aalay pa rin sila sa templo. At inaakala nila na ito ang pampalubag sa kanilang konsensya na kahit malupit sila sa kanilang kapwa-tao, basta't nakapag-alay sila sa templo, ayos ang kanilang relasyon sa Diyos at diyan sila nagkakamali. Itinutumbas ito ni Jesus ukol sa mga Fariseo na walang habag sa kanilang pagtrato ng paghamak sa makasalanan at ang kanilang pagmamatuwid lang ay sapagkat tapat at masigasig sila sa pag-aalay sa templo. At dito natin mapapatingkad ang pagkakasalungat ng dalawang mukha ng pagtrato ng makasalanan. Dalawang bagay. Una, ang mapagmatuwid ay mapanghusga sa makasalanan. Ang mapagmatuwid ay mapanghusga sa makasalanan. Sinasalamin niya ng mga Fariseo. Ang ikalawa, ang tagapagligtas ay mahabagin sa makasalanan. Ang tagapagligtas ay mahabagin sa makasalanan. Tingnan natin sa dalawang anyo na yan ang mensahe ng Ebanghelyo. Una, ang mapagmatuwid ay mapanghusga sa makasalanan. Ito ang ginagawa ng mga Fariseo doon sa salo-salo kung saan nagtipon-tipon ang mga maniningil ng buwis at yung sa kanilang palagay ay hindi masunurin sa batas kaya ang tawag nila sa kanilang uri mga makasalanan. At hinusgahan nila ang mga taong dumating sa salo-salo na yon ng mga makasalanan. At ang gusto nilang sabihin, sila ang makasalanan, kami hindi. Kami ang mga matuwid. Ang kanilang katapatan sa ritual ng paghahandog sa templo ang naging batayan ng kanilang panghuhusga sapagkat sila'y matapat sa templo, matapat sa paghahandog, matapat sa pag-aalay, samantalang ang mga taong ito ay hindi. Kaya't ang tawag nila sa kanila ay mga makasalanan. At dito natin makikita yung kapangitan ng panghuhusga. Ang panghuhusga ng makasalanan ay pinantatakip sa walang saysay na pagmamatuwid. Yan ang kanilang ginagawa sa kanilang panghuhusga ay pinagtatakpan nila ang kanilang sariling kasalanan upang masabi nila na sila ang taong matuwid. Si Mateo rin ang isa pang gumamit ng pa-eksaktong talata rin sa Oseas kung saan may panghuhusga pa rin sa konteksto. Ito ay sa Kabanatang 12:7-8 sa usapin naman ng Sabbath. Kung saan nang huhusga muli ang mga Fariseo sa kanilang inaakala na paglabag sa Sabbath at ang saway sa kanila ni Jesus, ngunit kung nalaman ninyo kung ano ang kahulugan nito, habag ang ibig ko at hindi handog. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabbath. At dito muli makikita natin, gusto nilang sukatin ang pagsunod sa Sabbath sa mga hakbang na ginagawa sa mga pagkilos ng pisikal sa halip na tingnan ito na pagsunod sa Panginoong Hesukristo bilang Panginoon ng Sabbath. Ngunit muli, ang punto ay panghuhusga. May makikita silang sa kanilang palagay ay pagsuway sa batas, batas ng ritual, batas ng Sabbath, batas na panlabas. At kapag nakita nila iyon, ay sinusunggaban nila para husgahan. At sa kanilang panghusga, ay makikita natin ang hinahanap nila ay upang magmatuwid. Hindi dahil sa masigasig sila sa kabanalan ng Diyos, hindi dahil sa talagang napopuot sila sa kasalanan, ang dahilan ng kanilang panghusga ay upang takpan ang kanilang sariling pagkamakasalanan. At yan pa rin ang gawa ng panghusga. Ang gawa ng panghuhusga ay hindi dahil sa talagang masigasig sa kabanalan ng Diyos. Ang gawa ng panghuhusga ay upang itaas ang sarili, upang pagtakpan ang pagiging makasalanan. Yan ang ugat ng panghuhusga, pagmamatuwid upang isipin na ang sarili ay tanggap ng Diyos samantalang tinatanggihan ang makasalanan. Yan ang ginawa ng mga Fariseo sa pagtawag sa mga nagtipon doon sa salo-salo ni Mateo na sila ang mga makasalanan. Ang nakikita nila, mga maniningil ng buwis, mga hindi masunurin sa batas, kaya sila ang mga makasalanan, kami ang mga matuwid. Ganyan pa rin ang ginagawa ng panghuhusga, pagtatakip ng sariling kasalanan. Kung meron tayong tinatawag na mga racist, ang mga racist ay yung humahamak sa ibang lahi, lalo na maitim na lahi. Yan ang karaniwang hinahamak. Yun namang nangahamak ng sa kanilang palagay ay makasalanan, yan ang mga moralist. Tumitindig sa kanilang moralidad. Nagpapalagay na kung maipapakita nila ang kasalanan ng iba, ay maititindig nila ang kanilang sariling katuwiran. At dyan tayo nagkakamali. Isang kinaiinisan ko sa pagmamaneho kapag gabi ay kapag may kasalubong ka sa lansangan na napakaliwanag ng kanyang ilaw, hindi mo na makita yung iyong daraanan, eh walang konsiderasyon. Eh, pero ganito ang ginagawa ng mga mapanghusga. Masyadong nagliliwanag ang kanilang tingin sa kanilang sarili na nabubulag sa kanilang sariling kasalanan. Iwasan natin ito. Salipay aminin mo at damhin mo ang bigat ng sarili mong pagkamakasalanan na nangangailangan ng kapatawaran. Ito ang hindi nila nakitang maganda sa tagpo. Ang tagapagligtas ay lumapit sa isang maniningil ng buwis. Tinawag siya, ginawa siyang alagad. Sa halip na sila'y magbunyi sa ganitong uri ng biyaya, sila'y nanghusga. Hindi magawa ng mapagmatuwid ang umamin at damhin ang bigat ng kanyang kasalanan. Gusto niya ay laging panindigan ang kanyang katuwiran. Maaring gawin niya ito sa pamamagitan ng pagsunod sa mga seremonya ng kanyang relihiyon, katulad ang henerasyon ni Oseas na nagpanatili ng kanilang mga handog samantalang tumalikod na kay Yahweh. Isang mabisang paraan ng pagmamatuwid ay ang manghusga ng kapwa na tinatawag na makasalanan. Ngunit mag-isip ka sa kasamaan ng panghusga, ang mensahe natin sa Ebanghelyo ay may hatol ang Diyos. At sa hatol na yan ng Diyos sa makasalanan, ang umangkin ay ang tagapagligtas. Kaya't may mensahe tayo na para sa makasalanang may hatol ng Diyos, may kaligtasang paanyaya. Yan ang ating mensahe. Ang mensahe natin ay hindi ang manghusga. Mismong sinabi sa Juan Kabanatang 3, sa konteksto ng pakikipag-usap ni Jesus kay Nicodemo, ang kanyang sinabi, ang anak ng Diyos ay naparito hindi upang hatulan ang sanlibutan, kundi ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. At ganyan din dapat ang alalahanin natin, hindi ang manghusga ng makasalanan. At kung ang panghusga ay pangit sa ating pagtingin sa mga wala kay Hesukristo, ang panghusga na nangyayari sa pagitan ng mga kapatirang Kristiyano ay lalong napakapangit. Sapagkat tayo ay mga makasalanang tumanggap ng biyaya ng Diyos. Walang sino man sa atin ang lumapit kay Hesukristo na ating sinasabi na karapat dapat ako, kundi tumanggap tayo ng biyaya ng Diyos. At kung itong mga magkakapatid na tumanggap ng biyaya ng Diyos sa kanilang kasalanan, ay sila ang maghuhusgahan, lalong napakapangit ng ganitong gawain. Pakinggan yung sinabi ni Santiago 4:11-12. Mga kapatid, huwag kayong magsalita ng masama laban sa isa't isa. Ang nagsasalita laban sa kapatid o humahatol sa kanyang kapatid ay nagsasalita ng masama laban sa kautusan at humahatol sa kautusan. Ngunit kung ikaw ay humahatol sa kautusan, hindi ka na tagatupad ng kautusan kundi isang hukom. Iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom, siya na may kapangyarihang magligtas at pumuksa. Kaya sino ka na humahatol sa iyong kapwa? Ikaw ba'y may kapangyarihang magligtas? Ikaw ba'y may kapangyarihang pumuksa? Tanging ang Panginoong Hesukristo lamang. Kaya't siya lamang ang nasa posisyon na gumawad ng panghuhusga. Hindi tayo. Lalo pa sa mga magkakapatid. Hindi tayo husgado. Tayo ay tagatupad ng kautusan. Ang gamit ng batas ay ibunyag ang pagkamakasalanan ng lahat. Kaya't bago ka tumingin sa iba, tingnan mo ang iyong sarili, ang iyong katayuan. kung nagiging pasimuno o sumasama ka sa usapang mapanghusga sa kapatid, seryosohin mo ang kabigatan nito. At sa ating mga wala pa sa Panginoong Hesukristo, mas may higit kang suliranin kaysa panghuhusga ng kapwa. Nasa ilalim ka ng hatol ng Diyos. At ang tanging paraan na ikaw ay makataakas sa hatol na yan ay sa pamamagitan niya na tumanggap ng hatol na yon sa krus at sa kanyang kamatayan. Yan si Hesukristo. Ngunit para sa mga tumanggap ng biyaya ng Diyos, mag-ingat tayo sa kasalanan ng panghuhusga. Nangyari sa araw na ito, May 19, taong 1382, ang mga lider ng Oxford University ay nagtipon-tipon para husgahan si John Wycliffe, isang profesor doon, kung saan siya'y nangangaral na ang kasulatan ang awtoridad, hindi ang papa. At ang paraan ng pagtanggap ng Diyos ay sa pananampalataya lamang. Ito'y pinangaral niya bago pa dumating si Martin Luther, kung kaya nga siya'y tinawag na the morning star of the Reformation. Sapagkat bago pa ang talagang reformasyon, pinasimula na niya. At nagtipon-tipon nga ang mga profesor at mga liderato ng Oxford University. Ngunit nung sila'y magsisimula na, biglang lumindol at nagsipanakbuhan silang lahat, hindi natuloy. At tinawag ito sa kasaysayan ng English history, the Earthquake Synod. At inangkin ni John Wycliffe yun na proteksyon ng Diyos sa kanya. Hindi ko sinasabi na kapag tayo magsimulang manghusga, lilindol. Ngunit sinasabi ko na tingnan natin ang kabigatan na manghusga ng makasalanan, lalo't manghusga ng kapatiran. Ang mapagmatuwid, ang mapanghusga sa makasalanan. At sa kasalungat niyan, tingnan natin, ikalawa, ang tagapagligtas ay mahabagin sa makasalanan. Sa propesiya ni Oseas na ginamit ni Jesus, ang hindi maibigay ng mga nagkasalang Israelita, ibibigay at binigyang katuparan ng Mesiyas. Siya ang magiging mukha ng kahabagan ng Diyos. Walang habag ang Israel sa panahon na sila'y masigasig sa ritual. Ito ang bibigyang katuparan ng Mesiyas. At dito'y makikita natin, para sa Panginoong Jesus, ang ibig sabihin niyan, paanyaya sa makasalanan. Paanyaya sa makasalanan para sa kaligtasan ang mensahe ng kahabagan ni Jesucristo. Para sa mapagmatuwid, isa lang ang dapat gawin sa mga makasalanan, itaboy, husgahan. Dito tumitingkad ang kaibahan ng tagapagligtas sa mga mapagmatuwid na sa kanilang relihiyon. At bawat relihiyon ng tao ay may mga paraan ng pagtaboy at paghusga sa itinuturing nilang makasalanan. Maaring ito ay sa paraan ng mga seremonya, sa mga pagsumpa, sa mga panatiko ay pang-uusig. Ngunit tingnan niyo si Jesucristo, siya na walang kasalanan, siya na may kapangyarihang mamuksa, siya ang sakdal, hindi ang mga Fariseo, ngunit siya na walang kasalanan at sakdal ang katuwiran, ang ipinakita niya rito ay pagkamahabagin. Ang gusto niya sa makasalanan ay lumapit sa kanya. Ipinakita niya ito sa kanyang pag-anyaya kay Mateo. Maniningil ng buwis, sangkot sa katiwalian. Ngunit habang nakaupo siya sa kanyang paniningil ng buwis, tinawag siya. Ang pagparito ni Jesus sa mundo ay ipinaliwanag niya na alang-alang sa mga makasalanan. Gustong isipin ng mga Israelita na kapag dumating ang Mesiyas, darating siya para sa atin na mga matuwid. At sinalungat sila ni Jesus. Naparito siya tulad ng isang manggagamot na ang hinahanap ay sino ang may sakit. At kung alam mo na makasalanan ka, hindi ka niya itinataboy. Hindi ka niya hinahamak. Sa halip iniuunat niya ang kanyang kamay sa iyo upang sabihin, lumapit ka. siya ang manggagamot na laging nakalagay, the doctor is in. Minsan pumupunta tayo sa ating doktor, ang matatagpuan natin ay the doctor is out. O kaya ay may clinic hours lamang, walang ganyan sa ating Panginoon. Every minute, bawat sandali, kailanmat ikaw ay masumbatan sa iyong kasalanan, nariyan si Jesus, inaanyayahan ka sapagkat siya ay mahabagin. Ganyan natin tingnan si Jesus. Siya ang katuparan ng propesya ni Oseas, habag. Ang hamon nito sa atin bilang iglesia at bilang mga individual na mananampalataya, salaminin natin ang pagkamahabagin ni Jesus Kristo sa ating mensahe ng paanyaya sa makasalanan. Si Mateo, isipin niyo ay nakapagsulat ng isang ebanghelyo na pinakikinabangan ng maraming henerasyon. Ngunit nagsimula ito ng isang araw na siya ay nakaupo sa tanggapan ng katiwalian habang nasa proseso ng pagtatanggap ng bayad na maaring ginagamit siya sa katiwalian, dumating sa kanya ang isang rabay. Si Mateo bilang maniningil ng buwis ay sanay na sigurong marinig ang mga panghuhusga sa kanya. Pinatigas na niya at pinamanhid ang kanyang tainga sa lahat ng mga panghuhusga ng kanyang mga kapwa Hudyo. At nang makita niya ang rabay na lalapit sa kanya, siguro inihanda niya ang kanyang sarili, tiyak na mas matinding husga ang tatanggapin ko rito, at inihanda niya ang kanyang sarili sa mas matinding panghuhusga, subalit ang rabay na ito ay lumapit sa kanya, at sa halip ng panghuhusga ay iniunat niya ang kanyang kamay, at bilang mahabaging tagapagligtas, sinabi niya, "Sumunod ka sa akin." Ano kayang naisip ni Mateo? Ako? Ako bang kausap mo? Ngunit ganyan ang sorpresa pa rin ng ebanghelyo sa isang makasalanan. At tayo ngayon ang siyang tinig ni Jesus para sa mundo. Ang sabihin sa makasalanan, tinatawag ka ni Jesus. Sumunod ka sa kanya. At yan din ang sinasabi ko sa iyo. Tinatawag ka ni Jesus. Sumunod ka sa kanya. Ano kaya't hindi sumunod si Mateo? Maring walang ebanghelyo ni Mateo. Napakaraming paborito kong talata sa Mateo na hindi ko mababasa kung hindi tinanggap ni Mateo ang paanyaya na yun. Ano kayang mangyayari sa kanya? Yayaman kaya siya bilang maniningil ng buwis na gumamit ng katiwilian? Hindi na natin alam, sapagkat sa biyaya ng Diyos, tinanggap niya ang paanyaya. Ngunit ang malungkot, may ilan sa inyo rito na malalaman ang maaring mangyari kung hindi tanggapin ang paanyaya. Maaring ikaw ay umaman, maaring ikaw ay dumating sa tugatog ng tagumpay. O ano man ang mangyari sa iyo, ngunit kung hindi mo tanggapin ang paanyaya, ay darating ka sa punto na anuman ang iyong kalagayan, ang masasabi lamang natin ay wala kang Panginoon, wala kang tagapagligtas, wala kang kaligtasan, anuman ang mayroon ka, wala kang kaligtasan, at yan ang miserableng buhay ng isang walang Panginoon at walang tagapagligtas na hindi tinanggap ang paanyaya. At ang isipin mo kung dumating ka sa ganung kalagayan ay gunitain mo ang panahon na ginugol mo sa iglesyang ito. Ano man ang kahinaan ng iglesyang ito, hindi kasama roon ang manghusga ng makasalanan. Ang iglesyang ito ay binigyan ng mensahe ng paanyaya, paanyaya para sa makasalanan, at buo ang aming paniniwala na ito pa rin ang aming mensahe. Titingnan namin ang sino mang makasalanan mula sa kanyang maaring maayos na kalagayan o maaring sa isang nakaririmarim na kalagayan. Ngunit kung siya'y makasalanan, hindi panghuhusga ang matatanggap niya sa iglesyang ito. At sana masabi mo na ang pulpitong ito ay naging tapat na anyayahan ka na anuman ang iyong kalagayan, ikaw ay tinatawag na sumunod kay Jesucristo. At kung hindi ka susunod, anuman ang marating mong tugatog sa buhay, meron ka mang tagumpay, wala kang kaligtasan. Kaya't hindi man natin malaman ang mangyayari, ang nangyari sana kay Mateo kung hindi niya tinanggap ang paanyaya, may mga narito na makararating sa maaring narating ni Mateo kung hindi niya tinanggap ang paanyaya. at ang kahulihan niyan ay walang hanggang kapahamakan at pagkahiwalay sa Diyos. At ang pinakamabigat dito ay minsan kang naupo at narinig mo maaring paulit-ulit ang paanyaya, paulit-ulit kang umuwi na hindi sinunod, hindi tinanggap ang paanyaya. Si Mateo, mula sa kinauupuan niya nang tawagin ni Jesus, agad siyang sumunod. Ang resulta, siya na dating maniningil ng buwis, tiwali, traidor sa kanyang kapwa Hudyo, naging alagad, naging mangangaral, naging apostol, at manunulat ng Ebanghelyo. At tayo ang nakikinabang ngayon dahil sa kanyang isinulat. Kaya narito tayo bilang iglesia hindi upang manghusga, kundi mag-anyaya ng makasalanan. Si Harriet Beecher Stowe ay anak ng isang pastor at ilang kapatid niyang lalaki ay mga pastor din. At siyempre bilang babae, hindi siya naging pastor, subalit naging manunulat siya. At ang isang isinulat niya na naging bantog ay ang Uncle Tom's Cabin tungkol sa alipin. Alipin ang tawag noon ay mga negro na tumakas. Ngunit sa kanyang kwento ay ipinakita niya ang dignidad maging ng mga aliping itim. At naging napaka-maimpluensya ng aklat na ito na mismong si Abraham Lincoln ay na-impluensyahan at isa ito sa mga impluensya ng kanyang pasya na palayain ang mga alipin doon sa Amerika. Kung anong naging tingin ni Harriet Stowe bilang Kristiyano sa dignidad ng mga anumang lahi, tayo naman ay iangkop natin sa mga makasalanan. Lahat tayo ay mga makasalanan. Walang sino man dito ang tatayo para husgahan ang kanyang kapwa at tawagin siyang makasalanan. Lahat tayo makasalanan, ngunit ang tumatayo sa harap natin ay ang tagapagligtas at nag-aanyaya siya sa halip na manghusga. May darating na panahon ng paghahatol. Matakot ka doon. Narito tayo sa panahon na sa halip na panghuhusga at paghahatol, inaanyayahan ka. Huwag mong palampasin. Katulad ni Mateo, tumayo ka at lumapit ngayon kay Jesucristo. At tayo bilang iglesia, sana ipakilala natin ang ating sarili na hindi mapanghusga na iglesia. Sa halip, iglesia na may mensahe ng paanyaya sa makasalanan. Sapagkat ito ang dahilan na naparito si Jesucristo. Sinabi niya, naparito ako para sa makasalanan. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat sa ipinangaral ng aming Panginoon na isang napakahalagang pagpapanariwa ng katotohanan na siya ay tagapagligtas ng makasalanan, siya ay mahabagin, hindi siya nasa panahon ngayon ng panghuhusga sa makasalanan, sa halip ay nagaanyaya siya. Nawa, hamunin mo ang anumang diwa ng panghusga sapagkat ang panghusga ay gawain ng mapagmatuwid. At ginagawa ang panghusga hindi dahil sa sigasig sa kabanalan, kundi dahil sa hangarin na pagtakpan ng sariling kasalanan at magmatuwid. Naway tanggalin namin ito at lalo't hindi dapat mangyari sa pagitan ng mga magkakapatirang Kristiyano sapagkat lahat kami ay kapwa mga makasalanang tumanggap ng biyaya ng Diyos. Tulungan mo rin kami na panariwain ang katotohanan na ang tagapagligtas ay mahabagin sa makasalanan. At ang kanyang kahabagan sa makasalanan ay pinapakita sa mensahe ng paanyaya, paanyaya sa kaligtasan. Mangusap ka ngayon sa mga narito na minsan pang narinig ang paanyaya at nawa ay makita nila na ito'y isang malaking pabor sa kanila na inaanyayahan sila, hindi sila hinuhusgahan. Tulungan mong maging mabisa ang mensahe at huwag umuwi ang sinuman na muli ay palalampasin niya ang paanyaya. Ngunit malungkot ang katotohanan na marami ang gagawa nito at maaring dumating ang panahon na hindi na nila marinig ang paanyaya. Maring dumating sila sa tugatog ng tagumpay o anumang kalagayan sa buhay na walang Panginoon at tagapagligtas. Ngunit minsan ay narinig nila ang paanyaya. Kaya't gawin mong mabisa ang paanyaya ngayon at naway makita namin ang mga makasalanan na katulad ni Mateo ay titindig at lalapit at susunod sa Panginoong Hesukristo. Tulungan mo kami bilang iglesia at mga mananampalataya na salaminin sa aming pakikitungo sa mga tao at sa aming kapwa ang biyaya ng kahabagan at ang pinakasukdulang salamin ng kahabagan ay sa mensahe ng paanyaya sa makasalanan na lumapit sa Panginoong Hesukristo. Kaya't muli mo, Panginoon, panariwain sa aming puso't isipan na naparito si Jesus para sa makasalanan. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ito ang aming panalangin. Amen.